Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zoreć. Na početku emisije najvažnije vesti. Svega 21% građana Srbije zna za koga će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima, pokazuju istraživanja. Nema povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije, bez rešavanja spornih pitanja, nestalih imovine i ratnih zločina, kaže šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. U Skoplju sahranjen Kiro Gligorov u Makedoniji, dan žalosti. Stanovnici Severne Koreje zakleli se na odanost novom vođi na masovnom skupu u Pjongjangu. Vreme oblačno, ali toplo za ovo doba godine, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti zbog čega većina građana Srbije ne zna za koga da glasa.
Sad bi znao koga ima uopšte.
Pa, to je tajna, to je tajna.
Da ima svega i svačega i da ljudi mogu da kupe toga svega i svačega što imaju raditi.
Ali moguće da bude tako?
Pa, ako i u drugim zemljama moguće što ne bilo kod nas.
Pa kad ćete se odlučiti?
Kad dođe do izbora. Neće mi biti lako.
Čućete penzionisanog generala Jovu Kapičića koji je prinuđen da se pridruži onima koji su još od 90-ih zbog svojih liberalnih stavova bili prinuđeni da napuste Srbiju.
Imam nameru da se sklonim negdje da ne dobijem još batina.
I književnika Vidosava Stevanovića koji pritiske i progone objašnjava nacionalizmom koji je prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito. Sada to deca uče u osnovnoj školi.
Kako Kira Gligorova pamte poznanici i saradnici, predstavnik BiH u posljednjem predsjedništvu SFRJ Bogić Bogićević i nekadašnji jugoslovenski političar Rajiv Dizdarević.
Nije zatvara oči pred najtežim odlukama 90. godina. Uvijek je bio za kompromis.
U je izražavao strahovanje nekim pojavama u Makedoniji, naročito onim koje su bile jedan krajnje usko nacionalan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svega 21% građana Srbije zna za koga će glasati, pokazuje istraživanje agencije Faktor Plus, rađeno za beogradski dnevni list Politika. Prema tim rezultatima, Srpska napredna stranka ima podršku od 32,8, a DS od 26,7% birača. Lideri tih stranaka, Tomislav Nikolić i Boris Tadić, i dalje su najuticajniji političari, s tim što, osim najjačeg pozitivnog uticaja, imaju također i najjači negativan uticaj među anketi. Građanima. To je trend koji pokazuje jedan opšti pad poverenja u političare i političke stranke, rekao je Vladimir Pejić, direktor agencije koja je radila istraživanje. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da nema osnova da se projekcija privrednog rasta Srbije za 2012. dalje snižava sa prognoziranih 1,5% i dodao da očekuje da će sa rešavanjem krize u eurozoni i uticaj ekonomske krize u Srbiji početi da jenjava.
Mi smo već više nego prepolovili očekivanja za narednu godinu u odnosu na one koje su bile pre godinu dana. Sačekajmo 3-4 mjeseca da vidimo kako će to da ide, a onda ukoliko se ostvare te negativne prognoze, onda ćemo ući u taj plan kojim sada moramo da odgovorimo na nove izazove.
Danski ministar evropskih poslova Nikolaj Vammen rekao je da se nada da će Srbiji krajem februara biti dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nadamo se da će Srbiji biti dodeljen status zemlje kandidata za članstvo u skladu sa zaključcima Evropskog savjeta, rekao je Vammen, čija je zemlja od 1. januara preuzela šestomesečno predsjedavanje unijom. Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je da Srbija ne treba da idealizuje Evropu, ali ni da odustane od eurointegracija samo zato što je, kako kaže, talac političara koji ne mogu da završe taj posao. Sa Evropom ili bez nje, Kosovo će biti problem koji će Beograd i Priština morati da rešavaju u dugom procesu emancipacije međusobnih odnosa, istakao je Jovanović. Po njegovom mišljenju, rešenje je razgraničenje, ali ne fizičko, već odgovornosti između Beograda i Prištine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da nije za povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije ukoliko ne budu rešena osnovna sporna pitanja, a to su pitanje nestalih, opljačkane imovine i ratnih zločina. Ona je tako odgovorila na pitanje o izjavi direktora informaciono-dokumentacionog centra Veritas Save Štrbca da se protivi povlačenju tužbi za genocid koje su međusobno podnele Srbije i Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Prvi predsjednik Nezavisne Makedonije, Kiro Gligorov, sahranjen je u Aleji Velikana na gradskom groblju u Skoplju, po sobstvenoj želji sahranjen je u krugu porodice i bez državnih i crkvenih počasti. U Makedoniji inače danas dan žalosti, a pre sahrane je održana komemoracija u Skupštini Makedonije i u Socijaldemokratskom savezu, čiju je Gligorov imao člansku knjižicu sa brojem 1. Bombaš samoubica na motoru digao se u vazduh na prepunoj pijaci u Kandaharu na jugu Afganistana i ubio 4 dece i jednog policajca, saopštila je policija. U napadu je ranjeno 16 ljudi. Napadač je aktivirao eksploziv kod kontrolnog punkta kada su mu policajci naredili da se zaustavi. Stanovnici Severne Koreje zakleli su se na odanost novom vođi na masovnom skupu održanom u Pjongjangu. Hiljade ljudi okupilo se na trgu Kim Il-sunga u prestonici noseći velike državne zastave i transparente podrške, dok su istaknuti zvaničnici aplaudirali s balkona i pozivali narod da se ujedini oko novog lidera Jong-una. Državna televizija emitovala istovremeno i prvi zvanični dokumentarni snimak Kim Jong-una tokom posete elitnim vojnim jedinicama. Vesti završavamo informacijom da se tokom poslepodneva na graničnim prelazima i naplatnim rampama očekuju gužve jer se veliki broj građana vraća s kraćeg prazničnog putovanja, rekla je Vanja Branković iz AMSSA.
Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Kao što smo rekli, pojačan saobraćaj očekuje se u popodnevnim časovima, tako da svi vozači mogu očekivati nešto veće gužve i veće zastoje na graničnim prelazima, kao što su i granični prelaz Horgoš, Batrovci i na naplatnim rampama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se istraživanju agencije Faktor Plus koje je pokazalo da svega 21% građana Srbije zna za koga će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za naš program je ocenio da taj rezultat, koji ukazuje na veoma malu političku zainteresovanost, govori o rezignaciji građana zbog načina na koji deluju partijski lideri i njihove stranke.
Dakle, više ni jedna ideja ne može naročito da motiviše populaciju u Srbiji. Kada imate ovakvu socijalno-ekonomsku situaciju, činjenicu da je vlast potrošila sva obećanja neuspešno, da se na neki način izostaje na neki način politička debata prava i o izazovima i onome što su bile greške, kada imate činjenicu da nema političke odgovornosti za promaše u vršenju vlasti i najzad kada imate činjenicu da se sve to pomoću medija vešto prikriva ili frizira, onda iz tog socijalnog pesimizma koji preovlađuje Srbijom vrlo lako možete da dobijete neku vrstu protestnog glasanja.
Ocenio je Dejan Vuk Stanković, a anketa koju smo danas napravili s Beograđanima potvrđuje da su mnogi u ovom trenutku neodlučni o tome kome poveriti svoj glas na izborima.
Ne znam, pa to je tajna.
Kad bi znao koga ima uopšte.
Šta treba da donese partija za koju bi glasali?
Bolji život, da ima svega i svačega i da ljudi mogu da kupe toga što, svega i svačega što imaju raditi.
Je li moguće da bude tako?
Pa ako i u drugim zemljama moguće što ne bi bilo i kod nas.
Dobar dan, ali imate ideju uopšte za koga bi glasali?
Da. Pa zato što ja sam tu odluku donela još 95. godine i ne menjam je još uvek.
Još uvek ne.
A kakve promjene očekujete?
Pa kao i svi, vjerovatno na bolje promjene. Da se smanje nezaposlenost, da se povećaju plate.
Ali se još niste odlučili?
Pa nisam, jer nemam neki izbor.
Pa kad ćete se odlučiti?
Pa kad dođe vrijeme, kad dođe do izbora. Neće mi biti lako.
Sigurno ću da glasam. Ja sam za za ovo što je danas, eto. Samo što tu treba još čisto da to malo bude brže otvoreno, da se nikako to ne ono u rukavicama, što bi ja rekla, nego da se narodu prosto kaže istina.
Onog trenutka kad budem pedantno pregledao zvaničnu listu svih sklopljenih i oformljenih koalicija, u sledeće 24 časa ću doneti odluku za koga ću glasati. Pa ja lično želim neku što mekšu opciju koja stremi evropskim integracijama, ali ne lažno, ne sa bilo kakvim primesama ičega nacionalističkog, nego neko najiskrenije poštovanje zagovaranja ljudskih prava.
Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da ako se takav trend nastavi, na izborima vrlo lako mogu profitirati opozicione partije.
Bez obzira na to kult u opoziciji bio, jer vi se nalazite u situaciji u kojoj je sve neizvesno. Manja izlaznost odgovara u principu opozicionim strankama. Ono što svakako nije u korist vlasti jeste preovlađujući duh nekog socijalnog pesimizma. Izostala su ključna obećanja vlasti, brze evropske integracije i bolji ekonomski život, tako da ta rezignacija će pre biti kod njihovih birača nego što će biti kod ovih koji su opozicionalno nastrojeni, koji će u stvari imati sad i motiv u tim promašajima vlasti da kazne tu vlasti, da konačno dožive političku satisfakciju kroz pobedu opozicije.
Ocenio je Dejan Vuk Stanković, inače anketa agencije Faktor Plus urađena je od 19. do 27. decembra na uzorku od 1200 građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posledice ekonomske krize u 2012. bit će još teže, poručili su evropski lideri uoči nove godine. Koliko ima mesta realnom optimizmu da će Srbiji biti zabeležen čak rast brutodruštvenog proizvoda od 1,5%, kojim merama vlada namerava da blokira novi ekonomski udar, ekonomski analitičar Milan Ćulibrk procenjuje da će već u prvom kvartalu ove godine postati jasno da je planirani rast brutodruštvenog proizvoda od 1,5% samo pusta želja.
Mi imamo recesiju u posljednja dva kvartala i ti negativni trendovi će se verovatno preneti ovu godinu, pogotovo što sada na proleće idu izbori. Pre možda se očekuje da će privredna aktivnost mirovati, odnosno stagnirati, da neće biti jednostavno rasta kao što je planirano. A to se samo povlači nekoliko problema. Dakle, na taj način će apsolutno da se dovedu u pitanje planirani prihodi budžeta, odnosno oni će biti manji nego što je očekivano. S druge strane, imat ćemo rashode koji su budžetom definisani i koji su sada postali zakonska obaveza države. Na taj način mi ćemo samo povećavati tu rupu koja mora da se finansira dodatnim zaduživanjem. A onda u sve to imat ćemo privrednu aktivnost koja pada, imat ćemo probleme sa najvećim spoljnotrgovinskim partnerima koji su također negde na rubu recesije i ja jednostavno ne vidim način na koji ova vlada i neka buduća koja će biti formirana tamo negde za nekoliko mjeseci mogu u ovoj godini da urade nešto da bi se privredna aktivnost ubrzala i da bi mi ove godine imali kakav takav rast. To što je planirano od 1,5% je stvarno sada u ovom trenutku izgleda kao naučna fantastika.
Ocenio je Milan Ćulibrk. U odnosu na prethodne godine, kriza je najvidljivije posljedice ostavila tako što je ugasila 250.000 radnih mesta. U Savezu sindikata, vodećoj radničkoj asocijaciji, kažu da nadležni nemaju potpune i prave odgovore na novi krizni udar. Predsjednik samostalnog sindikata, Ljubisa Vorbović.
To što je u ovom momentu rađeno, to je nešto slično što je rađeno 2008. godine i to nije dalo niti posebnih rezultata. Rasteretilo je jedan deo pojedinaca u privredi kamata, međutim ono što je nas interesovalo i što je bila obaveza da će zaštititi radna mesta, pokazalo se da nije izvršilo tu zaštitu, da je tom periodu izgubio negde oko 250.000 radnih mesta. Tako da i sada ne vidimo šta je to što stvarno pokrenuti, zaštititi u ovom momentu zaposleni u Srbiji, zaštititi sami tim i prirodu, jer jedno za drugo je vezano. Ja faktički mislimo da država niti je blagovremeno reagovala, niti reaguje na pravi način, više to neka forma koju poštuju, a ne kao neko ko ozbiljno smatra da će time moći da postigne neki rezultat.
Već početkom godine preduzeća su se suočila sa novim poreskim merama, ali ne i strukturnim reformama koje bi definisale novu privrednu strategiju, pa tako i antikrizne mere koje bi ublažile novi udar i spasile preduzeća i državu od propasti, kaže Milan Knežević iz asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Agonija malih i srednjih preduzeća traje godinama, a ovo je godina u kojoj će ona, čini se, bilansirati potpuno dramatičnim završecima. Dalje će padati nezaposlenost, ne nelikvidnost i nesolventnost postaće i dalje osnovne odrednice rada. Ukidanje subvencionisanih kredita za likvidnost preduzeća znači će bukvalno ogroman gubitak solventnosti u velikom delu preduzeća. Najavljena mera po kojoj se neće moći isplatiti poreze i doprinosi ako se ne isplate plate, također će biti generator gubitka skoro 100.000 radnika izgubiti prvo platu, a potom i radno mesto. Dakle, svi trendovi su negativni, a očigledno niko ne shvata dramatičnu ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo.
Rekao je Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svega 21% građana Srbije zna za koga će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima. Nema povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije, bez rešavanja spornih pitanja, nestalih imovine i ratnih zločina, kaže šefica hrvatske diplomatije. U Skoplju sahranjen Kiro Gligorov. Stanovnici Severne Koreje zakleli se na odanost novom vođi na masovnom skupu u Pjongjangu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je brutalno pretučen u Beogradu, bivši general UDBA i narodni heroj Jovo Kapičić odlučio je da napusti Srbiju. 93-godišnji Kapičić nastavit će da živi u rodnoj Crnoj Gori, jer je u većem delu srpske javnosti prokazan kako zbog uloge u hapšenju četničkog vođe Draže Mihajlovića, tako i zbog zalaganja za crnogorsku nezavisnost i liberalnih i antinacionalističkih stavova. Kapičić je samo poslednji u nizu onih koji su proteklih decenija napuštali Srbiju kao žrtve političkog progona. Na njih podsjećamo i tražimo odgovor na pitanje zašto se i danas traži azil. Iva Martinović.
Teško povređen i ponižen, Kapičić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako u Srbiji više nema šta da traži.
Imam namjeru da se sklonim negdje taj moj kraj crnogorski dolje, da ne dobijem još batina. Da živimo još malo par godina, ako napunim par godina. Iako sam ovdje bio 74 godine i borio se za taj grad i za taj narod.
Ovaj visoko pozicionirani operativac UDBA i koordinator hapšenja Dragoljuba Mihajlovića pre dve godine našao se na žestokom udaru dela političke elite i javnosti koje se založe za punu rehabilitaciju četničkog pokreta. Srpskim nacionalistima prethodno se zamerio jer se javno zalagao za nezavisnost Crne Gore. U politički život Srbije vratio se nedavno podrškom opozicionom pokretu Preokret, koji poziva na promenu politike prema Kosovu i prihvatanje realnosti. To su, kaže Kapičić, osnovni razlozi zbog kojih danas napušta zemlju.
Čak i da pronađem toga koji je to napravio, nije on to napravio što mene voli ili mrzi, koje daje, nego on je to napravio kad su skupštini Srbije ili u novinama proglašavaju Kapičić kao čovjek koji je neprijatelj srpskog naroda. E onda on nađe možda pobudu ličnu da se zadovolji, ako je on nekakvi srpski patriota i ako je uličar. Eto, to su te stvari koje mene kažu, sad ti imaš tu da radiš.
U srpskim medijima već dugo traju napadi na Kapičića zbog njegovih veza sa organizacijom Golog otoka i otvoreno ga nazivaju zločincem. Iako mnogi smatraju da odgovor na ovo pitanje treba potražiti pred sudom, drugi deo javnosti u Srbiji upozorava da su napadi posljedice ideološke konfuzije i relativizacije antifašističke borbe. Time se ponovo duboko zagazilo u onaj isti nacionalizam koji je i zemlja odveo i mnoge pre Jove Kapičića. U predvečerje rata, u jeku nacionalne histerije, oni koji su dizali glas protiv, ućutkivani su na vreme. Sredstva nisu birana i mnogima nije preostalo ništa do da se sklanjaju pred silama mraka. Pisac Vidoslav Stevanović otišao je iz Srbije na dan pada Vukovara. Dokumenta političkog azilanta nosio je dok nije postao građanin Francuske. Vratio se tek pre nekoliko godina, gde povučen u svoje rukopise provodi penzionerske dane.
Zbog uslova koje je nametnuo ondašnji režim i ondašnja beogradska čaršija, ja sam ostao bez oba moja zanimanja. Dakle, nisam mogao živjeti ni od pisanja, ni od izdavaštva. Sve te stvari, naročito jedna agresivnost prema svima koji su bili drugčiji, naročito prema nama koji smo tad osnivali beogradski krug i uopšte se trudili da javno i glasno i jasno kažemo šta mislimo. Tako sam ja otišao prvi put, vratio sam se 96. 97. zbog demonstracija, bio 6 mjeseci u Kragujevcu i onda su se opet stvari počele pogoršavati. Ja sam se vratio 2007. kao penzioner. Dakle, prvi dan moje penzije bio je prvi dan mog povratka.
Mnogi se međutim nikada nisu vratili. Arhitekta, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović ostaće, baš kao i ono što je za života stvarao, spomenik poniženom, osramoćenom i odbačenom srpskom intelektualcu. Iz klasika u klasu emigranata 95. godine prelazi i književnik Bora Ćosić, za razliku od Mirka Kovača koji je u Rovinj otišao pošto su ga Šešeljevci na promociji Reformista u Beogradskom domu omladine gađali fotoaparatom u glavu, Ćosić će danas reći da ga i Srbije niko nije proterao. 90-ih sam osjetio miris fašizma. Uzeo sam kofer i otišao. Prisjeća se u jednom od nedavnih intervjua. Kako će objasniti Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito da bi opravdao i rat i svoje poraze i krađu i ostalo. Sada to deca uče u osnovnoj školi, u kući, preko svih medija. Vi nemate nijednu jedinu novinu ili televiziju koja razumno i pametno govori protiv nacionalizma na osnovu šteta koje je nacionalizam napravio i koje pravi. Dakle, to je sad postalo hronična bolest, očigledno doživotna i samo gledam da me ne pogodi.
Odgovornost za napade na sve koji drugačije misle na prvom mestu iza političara nose mediji, smatra i Velimir Ćurguz Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Danas živimo okruženi opet jednim strašnim pritiskom i osjećanjem besperspektivnosti koje u kombinaciju sa direktnim fizičkim pretnjama koje osjećaju pojedini ljudi, bilo da su u pitanju novinari, bilo da su u pitanju predstavnici nekih političkih stranaka, nevladinih organizacija, manjinskih grupa i tako dalje, onda to osjećanje ugroženosti naravno tera na pomisao, ajdemo odavde da se sklonimo što pre.
Mržnja se ne može potrošiti, ona prelazi iz jednog u drugo stanje, rekao je jednom prilikom Mirko Kovač. Shodno tome ona se mora kontrolisati, a u Srbiji, osim malog dela civilnog društva, taj posao ne radi niko. Zato oni koji starca od 93 godine tuku na ulici ostaju da žive slobodno, a drugi odlaze. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centar Simon Wiesenthal zatražio je od hrvatskih vlasti da zabrane održavanje misa za ustaške zločince, poput one koja je nedavno u Splitu održana za ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Misu za Pavelića svake godine osuđuje i jevrejska opština u Zagrebu, koja se protivi i desničarskom javnom obeležavanju godišnjice smrti ustaškog ratnog zločinca Jure Francetića u Slunju, ali bez odjeka, izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Sramota za katoličku crkvu u Hrvatskoj je neprihvatljivo u državi koja je na korak do ulaska u Europsku uniju i teška uvreda za brojne Pavelićeve žrtve, ističe u priopćenju direktor Wiesenthalovog centra Efraim Zurov. Na zgražanje većine hrvatske javnosti mise za Pavelića održavaju se već godinama i nisu nikakva novost. Židovska općina svake godine reagira, ali bezuspješno, ističe predstavnica židovske nacionalne manjine u Zagrebu Sanja Tabaković-Zoričić.
Baš bilo zanimljivo znati tko je zatražio ovo misno slavlje za spas duše Pavelićeve, a pretpostavljam da oni ne moraju udovoljiti svakom traženju. Prema tome mislim da bi stav katoličke crkve ipak se možda u odnosu na Pavelića i njegova zlodjela trebao malo korigirati kad je u pitanju misa.
Misa za ustaškog poglavnika Pavelića održana je 28. prosinca u Splitu na 51. godišnjicu njegove smrti, a prisustvovalo je oko 200 muškaraca, uglavnom članova desne Hrvatske čiste stranke prava, ali i Hrvatske seljačke stranke i HDZ-a. Dan prije, 27. prosinca, kraj uklonjene spomen ploče ustaškom zločincu Juri Francetiću u Slunju, oveća skupina desničara s ustaškim obilježjima obilježila je 69. godišnicu Francetićeve smrti, no policija je rastirala skup i legitimirala prisutne. Na mise za Pavelića i proustaški skup u Slunju za sad nije bilo osobitih službenih reakcija, a mediji koji o tome izvještavaju ističu da je misa za čovjeka odgovornog za smrt tisuća nedužnih ljudi, najviše Srba, Židova i Roma, u suprotnosti civilizacijskim dostignućima. No, vlasti ne mogu zabranjivati crkvene mise, zaključuje hrvatski novinar i kolumnist Drago Pilsel.
Čini mi se, vrijedi ta moja početna sintagma da se Isusovci i Ustaše vole javno, neka me se demantira. pokrovitelj takvih misa je pomoćni zagrebački biskup Isusovac Valentin Pozajić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi predsjednik nezavisne Makedonije, Kiro Gligorov, sahranjen je u Aleji Velikana na gradskom groblju u Skoplju. Po sopstvenoj želji sahranjen je u krugu porodice i bez državnih i crkvenih počasti. U Makedoniji je danas dan žalosti, a parlament je tokom prepodneva održao komemorativnu sednicu. Kako ovog političara pamte njegovi poznanici i saradnici? Predstavnik BiH u posljednjem predsjedništvu SFRJ, Bogić Bogićević, kaže da je Gligorov bio osoba velikog moralnog integriteta.
Nije zatvarao oči pred najtežim odlukama 90. godina. Uvijek je bio za kompromis i nudio konstruktivna, rekao bih, i optimistična rješenja. Njegovo ogromno političko iskustvo, državnička mudrost imaju velike zasluge što jedino Makedonija od svih jugoslovenskih republika nije uvučena u rat i krvoproliće.
Rekao je Bogić Bogićević, a Raif Dizdarević, nekadašnji jugoslovenski političar, Gligorova je poznavao duže od 5 decenija. Posljednji put sreo ga je u Sarajevu kada mu je uručena nagrada Međunarodne lige humanista.
Je izražavao strahovanje nekim pojavama u Makedoniji, naročito onim koje su bile jedan krajnje usko nacionalan ili čak sa elementima izrazito nacionalističkog pristupa pitanjima unutarnjih odnosa i međunarodnog položaja. Strahovao je od stramputice u politici unutarnjeg razvoja i međunarodnog položaja Makedonije.
Kaže Dizdarević, a beogradski publicista Slavoljub Đukić, jedan od neposrednih svedoka vremena kada je Gligorov bio na ključnim pozicijama u federalnim organima bivše Jugoslavije, kaže da će on ostati upamćen kao političar reformskog kursa koji se oštro borio protiv svakog oblika nacionalizma.
Ni on, ni cijelo to makedonsko rukovodstvo nije imalo taj položaj i utjecaj u Jugoslaviji koji je imao recimo jedan Beograd, Zagreb, Ljubljana. Prema tome to što on nije uspio, to je ovako za jedno opšte žaljenje, ali šta drugo čovjek kaže, to je naša istorija.
Rekao je beogradski publicista Slavoljub Đukić o Gligorovu, koji je, podsjetimo, sahranjen danas u Skoplju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Egiptu se održava treći i posljednji krug izbora za donji dom parlamenta. Prema očekivanjima, islamisti će dominirati prvim demokratskim izborima održanim u Egiptu u proteklih 60 godina. Muslimansko bratstvo, koji je najbolje organizovani politički pokret, preuzeo je vođstvo preko svog političkog ogranka Stranke slobode i pravde, priredila Biljana Jovićević.
U trećem i posljednjem krugu prvih egipatskih izbora od svrgavanja Hosnija Mubaraka danas i sutra glasaće najmanje 15 miliona birača. U prva dva kruga izlaznost je bila visoka, oko 62%. Prema očekivanjima, islamisti će dominirati u prvim demokratskim izborima održanim u Egiptu u proteklih 60 godina. Muslimansko bratstvo, najbolje organizovani politički pokret, preuzeo je vodstvo preko svog političkog ogranka Stranke slobode i pravde. Pristalice muslimanskog bratstva nosile su slogane sa njih moto. Islam je rješenje, i to uprko zabrani religioznih slogana. Mnogi građani vide prve slobodne izbore kojih se mogu sjetiti kao šansu da se konačno sruši nekompetentno vođstvo i kultura nekažnjavanja među nekolicinom moćnih i bogatih nasuprot milionima siromašnih. I to je, po svemu sudeći, najbolje iskoristilo muslimansko bratstvo. Egipatski vrhovni vojni savjet oružanih snaga, koji je preuzeo vlast nakon odlaska Mubaraka, u više navrata je ponavljao da su izbori dokaz njihovog plana da kontrolu u zemlji predaju civilnoj vladi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
svega 21% građana Srbije zna za koga će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima, pokazuju istraživanja. Nema povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije bez rešavanja spornih pitanja nestalih, imovine i ratnih zločina, kaže šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. U Skoplju sahranjen Kiro Gligorov, u Makedoniji dan žalosti. Stanovnici Severne Koreje zakleli se na odanost novom vođi na masovnom skupu u Pjongjangu. Do kraja dana oblačno, ali toplo za ovo doba godine, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18:00, a također informacije možete potražiti i na našem web sajtu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.